Halo Stories, kembali bersama saya IPS di podcast My Story, sebuah podcast yang bercerita tentang buku yang udah pernah saya baca. Terus saya ceritain di sini biar saya nggak lupa dengan isinya. Dan juga siapa tahu kalian bisa mendapatkan sesuatu apapun itulah dari yang nanti saya bicarakan. Kalau kalian suka baca buku dengan kategori pengembangan diri, pendidikan, parenting, kritik sosial atau novel kayak begitu, kayaknya kalian cocok untuk dengerin podcast ini. Langsung aja ke segmen kita di episode kali ini adalah tentang buku seperti biasa, dan buku yang akan kita obrolkan adalah buku Socrates. Waduh, inspirasi dan pencerahan untuk hidup yang lebih bermakna. Ini kayaknya berat nih buku. Oke lah, saya bacakan sinopsis dari buku ini dulu ya. Berpikir, bertanya, memecahkan masalah, dan menemukan makna kehidupan akan selalu menjadi bagian dari proses perjalanan hidup manusia untuk menjadi lebih dewasa, arif, dan bijaksana. Proses ini akan melibatkan kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan reflektif, yang kemudian menghasilkan pencerahan, kearifan, dan kebahagiaan. Melalui proses berpikir kritis dan kreatif pula, seseorang dapat terus memperbaiki dan mengembangkan dirinya. Bagaimana hal demikian itu dilakukan? Inilah yang akan dikupas dalam buku inspiratif Socrates, Inspirasi dan Pencerahan untuk Hidup yang Lebih Bermakna. Buku ini tidak hanya membicarakan kehidupan dan pemikiran Socrates, tetapi mendialogkan pikiran-pikiran cerdas sang filosof dengan permasalahan hidup kita sehari-hari. Dengan bahasa yang ringan dan mengalir, buku ini akan memberikan penyegaran dan pencerahan untuk hidup yang lebih bermakna. Nah, itu tadi sinopsis dari buku Socrates ini. Jadi, kali ini kita akan ngobrol tentang buku Bapak Filsafat. Kalau kalian tahu, Socrates adalah salah satu filsuf yang bukan filsuf tertua sih, tapi filsuf yang namanya bahkan sampai sekarang ini masih sering disebut-sebut karena hasil-hasil pemikiran karya-karyanya itu masih digunakan sebagai referensi sampai sekarang, apalagi di perkuliahan jurusan filsafat itu udah pasti. Sebenarnya sih ada tiga ya, Socrates, Plato muridnya, kemudian Aristoteles muridnya Plato juga. Jadi ini the great three kind of thing ya, kayak begitu. Cuma yang kita bahas pertama adalah Socrates dulu. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih isi dari buku Socrates ini, saya bacain dulu lagi identitas bukunya. Jadi buku ini tuh judulnya itu tadi ya, Socrates, Inspirasi dan Pencerahan untuk Hidup yang Lebih Bermakna. Penulisnya Sahrul Mauludi. Jadi Bapak Sahrul Mauludi ini yang kemarin juga nulis Isaac Newton, dia nulis Socrates dan juga nanti Aristoteles. Mungkin di episode kedepan-kedepannya baru akan saya upload. Penerbit LX Media Komputindo, tahun terbitan 2016. Kategori buku biografi, dan ini buku orisinil, bukan buku terjemahan. Ukuran bukunya kecil dengan jumlah halaman 182. Dan ada berapa ya? Daftar isinya itu, bentar dulu saya lihat. Ada 12 ya, ada 12 chapter, 12 bab yang dibahas di sini. Cuma mungkin kita enggak akan bahas semua karena kelamaan. Beberapa podcast-podcast yang kemarin juga hampir 1 jam, bahkan 1 jam lebih gitu. Udah, saya enggak tahu kenapa saya bisa bikin podcast yang lama banget kayak gini. Anyway, kita masuk di pembahasan atau cerita pertama kalau kita bahas tentang Socrates, yaitu perkenalan, ya kan? Mungkin kalian-kalian yang udah mendalami ilmu tentang filsafat bertanya-tanya, nih Socrates siapa sih? Iya gitu. Jadi sebenarnya Socrates ini cuma seorang bapak-bapak tua dari Athena. Athena, ibu kota Yunani, itu sekitar berapa ratus tahun yang lalu gitu. Socrates adalah seorang bapak-bapak tua yang dideskripsikan sebagai orang yang menyenangkan, pandai bergaul, humoris, jahil, bertampang buruk kalau kata di buku ini. Sederhana, jujur, setia, ramah, dan seperti itulah kira-kira karakteristik dari Bapak Socrates ini. Nah, jadi Socrates ini cuma orang biasa sih pada dasarnya, orang biasa yang memiliki banyak pertanyaan mungkin ya, kita bisa istilahkan seperti itu. Dia punya banyak pertanyaan di kepalanya, jadi dia tuh kerjanya keliling-keliling Athena bertanya ini itu, karena apa ya? Mungkin tingkat kuriositasnya tinggi banget. Ya, tingkat apa? Rasa ingin tahunya tinggi. Nah, gitu. Dalam beberapa reference, ada yang bilang Socrates itu fiktif. Ada yang bilang Socrates itu fakta. Jadi, yang mana yang benar nih? Ya kan? Kalau menurut karya-karya dari Aristophanes, Xenophon, dan Plato, ya si Socrates ini adalah orang asli gitu, fakta sejarah gitu kan. Tapi bagi orang-orang yang sekiranya tidak terlalu mempermasalahkan tentang nih Socrates ini ada betulan gak sih atau cuma mitos saja kayak begitu, legenda. Yang penting adalah apa yang dihasilkan dari Socrates ini semasa hidupnya, atau buah pemikiran atau karya-karya yang ditulis tentang Socrates itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji begitu. Jadi udahlah, gak usah terlalu dipikir lah, katanya mereka nih kan, gak usah terlalu dipikir tuh Socrates beneran ada atau enggak. Tapi ada yang menarik tentang orang ini. Anggaplah saja ini orang fiktif ya, enggak ada orang seperti ini. Tapi kan dikisahkan bahwa dia memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Itu kenapa ada orang yang seperti ini, tapi ada juga orang yang cenderung cuek aja tuh. Nah, itu kan nanti asal-usul dari lahirnya apa mungkin ilmu psikologi tentang rasa ingin tahu, tentang minat, apa segala macam gitu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan kepribadian. Nah, sebut saja Socrates ini kepribadiannya emang seperti ini. Seperti juga yang ditulis oleh George Rutbeach pada tahun 2009. Di sini tertulis, ketika menghadapi pertanyaan ini bahwa si Socrates ini orang beneran atau orang dibuat-buat sih, gitu kan. Yang terpenting bukanlah darah dan daging tertentu, maksudnya manusianya gitu, nggak penting sih dia ada atau enggak. Melainkan pikiran besarnya, the great mind, yang perlu kita pahami, meskipun apakah pikiran tersebut akurat secara historis atau tidak. Jadi si George Rutbeach ini juga mengaminkan bahwa nggak penting lah orangnya beneran ada atau enggak waktu zaman itu. Yang penting adalah ini ada pikiran-pikirannya nih dalam yang dituangkan dalam bentuk karya oleh siapa tadi tuh? Aristophanes, Xenophon, dan Plato. Dan ini menarik untuk dikaji. Pikiran Socrates yang tadi saya maksudkan itu akhirnya menjadi sebuah nilai dan prinsip bagi orang-orang yang mengkaji Socrates, yaitu ada beberapa nilai dan prinsip akhirnya. Yang pertama tentang pemahaman diri atau self-understanding. Nah, ini termasuk juga ke dalamnya self-management, self-control, ya kan? Dan itu adalah landasan bagi hidup yang otentik kalau menurut di buku ini. Kemudian ada juga kearifan konvensional. Jadi kita perlu untuk mempertanyakan secara kritis tentang segala jenis informasi dan pengetahuan untuk memverifikasi kebenarannya bagi kita. Soalnya kan banyak orang yang ketika diberitahu sesuatu Ya karena berbagai faktor, berbagai macam hal, jadi informasi itu ditelan mentah-mentah. Nah, makanya zaman-zaman sekarang nih, banyak hoax bertebaran, apalagi di grup-grup WhatsApp keluarga. Coba dicek grup WhatsApp keluarga kalian, semoga tidak banyak hoax di sana. Nah, jadi di sini dikatakan kalau ada informasi-informasi seperti itu, tolong ya, diverifikasi kebenarannya. Ini benar atau tidak, sumbernya dari mana, dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh Socrates. Kita anggap Socrates ada ya. Itu yang dilakukan Socrates pada zaman dulu gitu. Kalau dia mendengar sesuatu, ini apa nih? Ini benar atau enggak? Nilai dari kebenaran itu dia berusaha gali. Terus yang berikutnya adalah bahwa individu itu memiliki otoritas moral dan spiritual atas jiwanya sendiri. Nah, ini mungkin berkaitan dengan kebebasan individu, bahwa secara harfiahnya individu itu bebas dan merdeka. Tidak ada satupun yang mengontrol individu itu sendiri gitu kan. Cuma tidak seperti itu kenyataannya. Next adalah tentang kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat merupakan hal yang esensial bagi masyarakat yang sehat. Ya, freedom of speech. Ya, kebebasan berbicara. Kalau saya sih pandanganku simple, bahwa orang mah bebas bicara apapun itu. Dia mau bicara sesuatu yang menjilat, dia mau bicara sesuatu yang baik, dia mau bicara sesuatu yang hoax, yang menyinggung, benar, salah, terserah. Itu haknya mereka mau bicara itu. Nah, itu nanti tinggal kita sebagai pendengar yang menyaring, memfilter. Ini mau kita dengar atau mau dikasih masuk kanan keluar kiri aja. Gitu kan? Dan hanya karena misalnya, ini orang kalau ngomong sembarangan dosa didengar gitu, udah dibungkam aja. Ya jangan kayak gitu. Karena setiap orang, itu namanya kita membatasi hak-hak yang ada pada individu tersebut. Udah biarin aja gitu. Dia mau ngomong apa juga terserah, ya kan? Nah, ini juga sama kayak perbedaan pendapat. Masih banyak orang yang nggak bisa gitu menerima perbedaan pendapat. Pokoknya yang pertama, pendapatnya harus selalu diikuti, atau yang kedua, dia mengikuti pendapat dari masyarakat. Nah, ini dua hal ini yang sekiranya bermasalah di komunitas berkehidupan kita kan. Orang-orang yang selalu memaksakan pendapatnya bahwa pendapatnya lah yang paling benar tanpa melihat atau mengkaji dari berbagai sisi. Kenapa nih orang bisa berpendapat seperti ini? Nah, kalau saya sih paling, kalau ada orang berpendapat seperti itu ya, paling saya tanya aja dasarnya apa. Kan? Kemudian saya tandingkan dengan dasarku gitu. Kalau kemudian akhirnya, kita beda ya. Ya udah, itu menurutmu, ini menurutku gitu. Nggak usah diinikan, nggak usah dipaksakan. Karena, capek. Dulu mah saya orangnya begitu ya. Dengan segala referensi, dengan segala ilmu pengetahuan dan bacaan yang kumiliki, terkesan kayak berusaha mencangkokkan ini loh yang benar dari saya. Dasarnya ini. Ya mungkin saya benar gitu, tapi orang lain belum tentu serta-merta bisa menerima hal itu kan. Dan ketika orang tidak menerima hal itu, saya jatuhnya stres sendiri. Ya udahlah, daripada dipikirin juga hidup-hidupnya mereka, terserah. Nah, yang terakhir adalah agar lebih produktif, berpikir harus disiplinkan oleh logika dan pengalaman personal. Banyak juga orang yang hidupnya tuh didasarkan pada emosi atau ego semata, ya kan? Padahal kalau di bukunya siapa tuh yang membahas tentang brain power atau mind power ya? Kekuatan terbesar kita tuh berasal dari pikiran, bukan dari emosi, bukan dari ego harusnya. Jadi segala sesuatunya harusnya kita dasarkan pada bagaimana pikiran kita bekerja, sehingga apa yang kita lakukan itu logis, rasional, dan terukur. Dan juga pentingnya melihat sesuatu dari pengalaman, pengalaman personal, pengalaman orang lain, gitu kan. Banyak orang yang ya yang dia percayai cuma pengalaman personalnya saja. Ada juga orang yang cuma percaya dengan pengalaman orang lain karena dia enggak punya pengalaman personal gitu. Padahal seharusnya untuk lebih akurat info tentang sesuatu, ya kombinasikanlah pengalaman personal, pengalamannya orang lain, kemudian logika, kemudian ya tentu juga harus dimasukkan emosi, feeling. Tapi kalau menurutku sih itu ditaruh di paling terakhir aja gitu. Itu tadi sekiranya nilai dan prinsip-prinsip yang bisa kita kaji dari Socrates secara umum ya. Kembali ke perihal nih, Socrates sebenarnya siapa sih? Nah, tadi kan saya udah jelaskan di awal tuh, Socrates tuh seorang bapak-bapak tua dengan karakteristik yang begini-begini-begini. Kemudian dia tuh emang kerjaannya kayak gitu, di Athena itu suka keliling-keliling bertanya-tanya tentang kebenaran, cinta, kebijakan, kebaikan, ya, kayak gitu-gitu deh. Dikisahkan di buku ini, Socrates itu adalah seorang veteran perang yang masa tuanya dihabiskan dengan berdiskusi dengan anak muda di kota Athena. Jadi, ya dia kan veteran perang ya. Setelah selesai perang, dia menghabiskan masa tuanya nih ngapain? Ya dia mungkin berasa gabut aja gitu. Karena pada waktu itu belum ada gadget, belum bisa scrolling sampah di YouTube atau Instagram atau Twitter. What else? Akhirnya dia berusaha menghabiskan sisa-sisa waktunya dengan kayaknya bagus nih kalau keliling-keliling bersosialisasi gitu kan. Mungkin niat awalnya itu ya mungkin, kita nggak tahu. Tapi kemudian akhirnya, dulu kan di zaman Athena itu banyak kaum, ada kaum sofis namanya. Kaum sofis ini suka menggunakan retorika, suka menampilkan kemampuan berbicara, berbahasa di muka umum. Nah, kemudian itu menjadi perbincangan para anak-anak muda yang ada di sana. Terus kalau anak-anak mudanya ngobrol, si Socrates lewat tuh kayak, nih anak muda ngomong apa ya semua ya, gitu kan. Kenapa suaraku kayak orang mabuk sih, astaga. Ya ini anak muda ngomongin apa ya gitu. Terus dia kayak merhatiin, dengar-dengar si anak ini ngomong, anak ini ngomong, dia dengar. Habis itu dia bingung kan. Terus dia nanya tuh, emang bener ya? Mungkin kayak gitu. Terus yang anak-anak muda di situ yang langsung kayak, what? Wow gitu. Sebuah pertanyaan yang gak diduga-duga muncul. Bukan karena orangnya, tapi maksudnya gak kepikiran aja bahwa, oh iya ya, ada pertanyaan kayak gini ya. Nah gitu. Kurang lebih mungkin ya, mungkin Socrates seperti itu orangnya. Nah mungkin awal-awalnya dia seperti itu. Kemudian lama-lama akhirnya dia sering aja nimbrung di diskusi gitu. Bersama dengan anak-anak muda ini. Bagaimana model diskusinya? Jadi Socrates itu mendatangi sebuah diskusi. Misalnya kalau ada perkumpulan, ada anak-anak muda ngobrol tentang apa misalnya, cinta, tentang kebenaran, kebaikan dan sebagainya tuh. Dia nimbrung di situ, dia diskusi. Kemudian dia mempertanyakan seluruh argumen orang-orang di sana. Jadi kalau ada orang, dia melontarkan sebuah argumen gini-gini-gini, dipertanyakan tuh argumennya. Dasarnya apa? Kok bisa begitu? Bagaimana kalau begini-begini-begini? Ya kan? Sehingga, apa ya? Karena mungkin saking banyaknya pertanyaannya Socrates, orang-orang tersebut tuh mulai ragu. Dan mulai mempertanyakan apa keabsahan, kevalidan, atau kebenaran dari argumennya sendiri. Mungkin kalian biasa berhadapan dengan hal seperti itu ya, ketika misalnya lagi ngobrol sama orang terus kalian mengeluarkan sebuah argumen, dipertanyakan sama orang sampai akhirnya kalian bingung sendiri gitu, emang yang ku bilang tadi benar ya gitu, emang yang ku percaya selama ini benar ya. Nah kalau saya sih lihatnya itu ada dua hal ya, ada yang memang berusaha untuk menjatuhkan, kayak dia mencari celah-celah dari argumen kita karena mau menjatuhkan kita. Ada juga yang karena memang kuriositasnya tinggi aja, rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Nah ini perlu hati-hati ya teman-teman untuk mengidentifikasi orang-orang seperti ini. Karena jangan sampai, kalau saya sih bilangnya jangan sampai ada orang yang memang benar-benar ingin tahu, tapi kita asumsi di kepala kita tuh kayak, nih orang kayaknya pengen ngetes deh. Ya, ada orang yang seperti itu, tapi nggak semua juga orang seperti itu kan. Jadi kalau bisa ya dijawab-dijawab aja. Nah, tapi karena yang dilawan oleh Socrates adalah anak muda yang masih kurang pengalaman, masih kurang ilmu pengetahuan dan sebagainya, jadi mereka tuh kayak, aduh, banyak dari pertanyaannya Socrates yang nggak bisa ku jawab nih. Jadi kayaknya apa yang ku bilang, apa yang ku percayai selama ini tuh kayaknya kurang tepat deh. Kemudian, karena mereka sudah mulai ragu dengan pernyataannya sendiri kan, dan dari tadi Socrates yang bertanya, jadi Socrates akhirnya ditanya tuh, jadi yang benar gimana nih pak? Misalnya ya. Ya terus, yang lucunya adalah, si Socratesnya nggak menjawab. Jadi emang dia gitu tuh tipikalnya Socrates nih, emang apa ya? Meninggalkan orang dalam kesesatan mungkin, kita bisa sebut seperti itu. Karena setelah dia mempertanyakan, ini kenapa bisa begini? Dasarnya dari mana? Bagaimana kalau begini? Orang mulai ragu dengan apa yang dia percayai. Ya udah, habis itu ditinggal aja. Oh gitu. Ya udah, habis itu ditinggal aja gitu. Nah, nanti saya enggak tahu kenapa ya begitu. Mungkin Socrates tidak tahu jawabannya. Iya kan? Atau mungkin bisa saja Socrates ini hanya ingin menguji argumentasi dari orang-orang itu. Tapi yang pasti menurut kisah di buku ini, ya setelah Socrates melontarkan beberapa macam pertanyaan, udah ditinggal. Bingunglah ini orang-orang yang ditemani diskusi tadi. Loh, ini apa maksudnya nih orang? Datang-datang bertanya terus tiba-tiba pergi, enggak kasih solusi, enggak kasih jawaban. Aneh kan? Aneh banget gitu. Nah, kemudian hal ini terus berlanjut selama masa hidupnya Socrates, tapi bertahap gitu. Mulai yang pertama dia cuma curi dengar, ya apa, kayak dengar dari jauh gitu kan. Habis itu ikut nimbrung tapi masih mendengar, kemudian ikut nimbrung dan sekedar mempertanyakan. Nah, level yang berikutnya akhirnya dia berani mengkritik, berani mengungkapkan pendapatnya. Kayaknya menurut saya tuh gini deh gitu kan, gitu dulu. Habis itu mulai tuh dia kritik tuh, ini harusnya tuh gini. Itu dikisahkan dalam buku ini. Jadi dia mengkritik beberapa kalangan, beberapa pihak. Yang pertama ada kaum sofis, itu tadi saya sudah sempat sebut. Ada orang-orang besar, ya pejabat, pemuka agama dan sebagainya. Dan kemudian pemerintah. Nah, karena ini yang dikritik adalah pihak-pihak yang sekiranya memegang peranan penting, ya, atau jadi stakeholder dalam society gitu kan. Kaum sofis tadi itu ya orang-orang yang dibayar, kalau dikisahkan di buku ini, dibayar untuk mengeluarkan kemampuan retorikanya, berbahasanya, sehingga orang-orang tuh bisa percaya dengan apa yang dia bilang. Karena mungkin ada agenda dari pihak tertentu atau dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga wakilnya adalah si kaum-kaum sofis ini. Nanti ada kritik juga tentang kaum sofis, saya ceritakan. Kemudian orang-orang besar ya, kayak pejabat, pejabat pemerintahan, pemuka agama bahkan, dikritik sama Socrates. Kalau kalian lihat, zaman sekarang ada orang yang berani mengkritik pemuka agama. Mungkin dia turunannya Socrates. Dan pemerintah, nah ini juga yang dikritik. Jadi perihal kritik-mengkritik ini bukan zaman sekarang sih, apa adanya. Ini udah dari zaman Socrates sudah ada. Dari zaman sebelum Masehi kayaknya ya. Nah, gitu. Dan itu adalah sesuatu yang baik menurut di buku ini. Karena itu menunjukkan kondisi masyarakat yang sehat, yang bisa menerima kritik, saran, masukan, dan sebagainya macam, bisa menerima perbedaan, adanya kebebasan berpendapat, gitu kan, sebagai bagian dari hak asasi manusia, bahwa ya manusia memang ada hak-haknya seperti itu dan tidak perlu dibatasi. Gitu. Beda dengan sekarang yang sedikit-sedikit dibungkam orang. Diculik, dihilangkan. Waduh, cukup-cukup sampai di situ aja ya. Nah, kembali tadi. Jadi si Socrates ini mengkritik, ya kan? Dan landasan kritiknya itu adalah akal dan logika. Dia melawan opini umum yang waktu itu didominasi oleh yaitu kaum sofis, pendeta, dan peramal pemerintah. Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu ini, si Socrates itu mempertanyakan, tidak secara langsung menerima, di mana kebanyakan masyarakat pada waktu itu, ini kayaknya sama juga kayak sekarang, begitu juga ya, isunya bahwa ketika ada orang yang punya kuasa pada bidang tertentu yang berbicara, tiba-tiba aja langsung dipercaya gitu sama masyarakat, ya kan? Padahal ya apa yang dia bilang belum tentu benar. Dalam artian gini, setidaknya dikaji dulu lah. Jangan mentah-mentah diterima, dan itulah yang dilakukan oleh Socrates. Dia tidak serta-merta menerima pemikiran orang-orang ini atau apa yang diungkapkan oleh kaum sofis, pendeta, peramal, pemerintah dan sebagainya, tapi menganalisisnya terlebih dahulu. Dia menganalisisnya menggunakan akal dan logika. Nah, kemudian yang pernah saya baca juga, ada syarat ketika kita ingin mempercayai sesuatu tanpa mencernanya atau menganalisisnya lebih dalam. Syaratnya itu adalah ketika yang dibicarakan adalah fakta tentang ilmu pengetahuan dan yang berbicara adalah orang yang memiliki spesialisasi pada bidang tersebut. Jadi saya ulangi, kita boleh aja, ini menurut saya, berdasarkan yang pernah aku baca, kita boleh aja percaya terhadap sesuatu yang kita dengar kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah itu adalah sebuah fakta tentang ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah orang yang berbicara tentang fakta itu mempunyai spesialisasi atau pakar pada bidang tersebut. Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi, ya udah kita tinggal percaya aja. Karena itu adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap kepakaran dari orang ini. Misalnya, dokter berbicara tentang kesehatan dan itu fakta ya, itu bukan opini. Nah, itu kita ya udah, oh gini ya, oh gitu ya. Kalaupun dia dokter dan dia berbicara tentang opini, itu masih bisa kita telaah lebih lanjut. Karena kan yang terpenuhi hanya satu syarat, yaitu orang yang berbicara tentang, dokter yang berbicara tentang kesehatan. Kesehatan ini dibicarakan sebagai opini, bukan sebagai fakta. Nah, kalau selain itu, ketika yang kalian dengar bukan fakta tentang suatu bidang ilmu tertentu yang tidak diungkapkan oleh pakarnya atau expertnya, ya silahkan cari referensi lain, silahkan kaji lebih jauh supaya kita bisa tahu nih apakah ini benar atau tidak, kemudian tingkat kebenarannya juga sebagaimana gitu, sebagaimana ya gitu lah maksudnya. Kalau kalian baca buku tentang pencarian kebenaran, kebenaran itu ada beberapa tingkat jenisnya kan, ada kebenaran yang diakui oleh personal, ada kebenaran yang kayak dari Tuhan, dari budaya dan semacamnya itu. Nah, jadi tadi kan si Socrates ini dia kayak apa ya, dia melawan opini umum yang disampaikan oleh orang-orang tadi. Dia tidak terima dengan, tidak langsung-langsung terima dengan apa yang diungkapkan orang-orang itu. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Socrates ini menimbulkan pengaruh besar, membuat gelombang gitu, ya kan? Gelombang apa ya, kayak trending deh ini orang gitu. Ya, senang diskusi kan di tempat-tempat umum, di keramaian, di pasar, di mana gitu. Dia mempersoalkan apa yang menjadi pengetahuan dan kepercayaan yang dipegang oleh orang-orang saat itu, untuk kemudian ditinjau kembali secara kritis. Memang dia apa ya, jahil sih orangnya. Saya udah bilang tadi ya, dia jahil aja sih. Dia kayak, emang benar yang kau pikir, emang benar yang kau percayai. Di buku ini, menurut Ronald Gross, Socrates telah memperkenalkan cara berpikir baru mengenai diri dan kehidupan kita. Pertama, ia mendasarkan pada pemikiran daripada unsur spiritual. Lebih mengedepankan logika ketimbang agama. Nah, ini salah satu ciri-ciri Socrates, salah satu ciri-ciri filsafat atau filosof yang akhirnya banyak dibenci orang. Jangan belajar filsafat karena filsafat bisa membuat Anda tidak percaya agama. Tapi saya punya satu kutipan dari Aristoteles untuk melawan hal itu, bahwa belajar filsafat setengah-setengah bisa jadi ateis. Belajar filsafat secara utuh, kita akan menemukan Tuhan. Asik. Jadi kalau belajar filsafat utuh, jangan setengah-setengah. Nah, orang-orang yang selama ini dilihat tidak beragama, tidak bertuhan, itu mungkin orang-orang yang pelajari filsafat cuma setengah. Karena memang rumit nih filsafat nih. Kita harus apa ya? Kita ditantang untuk terus berpikir, mempertanyakan segala sesuatunya gitu. Tapi kalau menurut saya juga ada hal-hal yang ya udahlah, enggak usah dipertanyakan gitu, kayak masa gila sih kamu mau bertanya bagaimana bentuk Tuhan? Dosa ya. Nah, jadi ada memang hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan seperti itu. Oke, jadi tadi Socrates itu mendasarkan pada pemikiran ketimbang unsur spiritual ya. Daripada bertanya pada pendeta atau peramal sebagai panduan, Socrates menekankan penggunaan akal untuk memahami diri kita sendiri dan memecahkan masalah. Di mana budaya atau tabiat orang pada zaman itu adalah ketika mereka mempunyai suatu perkara tentang hidupnya, mempunyai suatu masalah tentang hidupnya, datang ke peramal, pendeta, ini bagaimana nih, gini. Terus si pendeta atau peramalnya memberikan apa kayak cahaya kehidupan. Lakukan ini anak muda, lakukan ini. Nah, gitu. Socrates mah enggak percaya yang begituan. Udah yang beginian mah tinggal dipikir-pikir sendiri kali bisa, kan? Yang kedua, Socrates mempertanyakan kearifan konvensional. Ya tadi udah saya sebutkan juga di awal, yang telah lazim saat itu. Melalui diskusi yang sering ia lakukan, Socrates mempertanyakan apa itu cinta, keberanian, keadilan, persahabatan, dan seterusnya. Orang akan menjawab sesuai dengan asumsinya masing-masing, ya kan? Sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan ilmu pengetahuannya, latar belakangnya, pengalamannya, dan sebagainya. Kemudian, si Socrates menanggapinya dengan pertanyaan ataupun pernyataan yang berlawanan, sehingga membuat si lawan bicaranya nih bingung. Sampai akhirnya mereka mulai meragukan pendapat mereka sendiri. Nah, ini jahilnya Socrates nih di sini nih. Jadi kayaknya kalau ada yang bertanya, siapa sih orang jahil pertama di muka bumi? Kayaknya Socrates deh dengan ilmu filsafatnya. Yang ketiga atau yang terakhir, Socrates menjadikan diskusi atau dialog sebagai sarana pencarian. Nah, atau apa istilahnya kalau dalam agama itu tabayun ya. Tidak langsung berasumsi sendiri, tapi cari tahulah. Misalnya ada sesuatu-sesuatu tentang, biasanya tentang orang ya, tentang orang lain. Kita berasumsi ini kayaknya nih orang begini. Udah langsung aja tanya orangnya gitu. Maksudnya apa? Daripada kita berasumsi sendiri dan itu ya, I don't know, kebanyakannya salah, ya kan? Apalagi dengan adanya overthinking, adanya sesat pikir dan segala macam. Ya lebih baik dialog, diskusi, ngobrol. Lebih terang, lebih jelas barang-barang itu. Lanjut, hal ini karena kita memang saling membutuhkan satu sama lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai diri kita. kita perlu mengemukakan dan membela pemikiran kita dan mendengarkan bagaimana tanggapan orang lain, ya. Seringkali, kita tidak betul-betul menyadari apa sesungguhnya pemikiran dan pendapat kita sampai mendengar apa yang kita kemukakan sendiri, lalu kita menyadari ternyata tidak sepenuhnya benar dan untuk itu perlu diperbaiki. Nah, ini saya mengutip perkataan dari teman saya, Riri, bahwa ya kalau punya pemikiran, ya jangan disimpan sendiri. Biasakan ngobrol, berdiskusi, dialog gitu, supaya pikiran itu akhirnya nggak jadi busuk di kepala kita. Karena apa yang kita percayai benar, kan belum tentu benar, belum tentu betul-betul benar. Nah, supaya kita tahu, ya kita perlu ini, kayak apa ya bahasanya? Kayak mencari validasi, ya bisa dibilang seperti itu, tapi bukan berarti mencari validasi supaya orang mengakui kita benar, enggak. Tapi kita mencari tahu, emang benar nih yang kupikir, gitu. Emang benar nih konsep atau teori yang ada di kepalaku. Kita tandemkan dengan orang. Nah, nanti kan orang akhirnya akan menyampaikan pendapatnya tentang apa yang kita pikirkan atau tentang pendapat kita. Nah, di situ kita baru tahu tuh, oh kayaknya memang ada sedikit kecacatan, ada sedikit salah, dan sebagainya. Nah, jadi jangan ini ya, jangan terlalu egois. Percaya bahwa apa yang kamu pikirkan tuh pasti benar, belum tentu. Setidaknya ngobrol lah sama orang lain, diskusi sama orang lain. Gitu. Nah, karena Socrates nih kerjaannya begini-begini, diskusi, memberikan pandangan yang berbeda, pandangan yang lain, dan namanya menjadi trending, sampai akhirnya ia disebut sebagai orang paling bijak yang pernah ada. Waktu itu ya, nah kan, banyak orang mengakui, wah Bapak Socrates nih bijak sekali orangnya, begini-begini. Tapi emang si Socrates ini apa ya? Entah dia bijak, humble, atau I don't know, nggak percaya diri mungkin? Ya, dia merasa, ah nggak mah, saya mah orangnya biasa-biasa aja gitu. Ya kan? Nah, kemudian ada satu peramal, atau ada beberapa peramal kayaknya. Akhirnya mereka berani bilang begini, Socrates tuh sebenarnya bijak bukan karena ia serba tahu gitu. Justru karena ia nyadar bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa. Masih banyak hal di dunia ini yang tidak dia tahu. Dan dia nyadar tentang hal itu. Makanya dia nggak sok pintar, nggak sok tahu, nggak serba tahu. Nah, itu yang membuatnya dianggap sebagai orang yang bijak. Karena, apa ya, dia lebih mengedepankan untuk mempertanyakan tentang apa yang dia tahu, tentang apa yang orang lain tahu, ketimbang datang-datang langsung masuk-masuk bilang ini salah, itu salah, yang benar begini. Nah, tapi udah dipertanyakan aja dulu. Nah, ini memang tricky sih, seperti yang aku bilang tadi kan, ada orang yang memang ingin menjatuhkan dengan cara memberikan pertanyaan seperti itu. Tapi ingat juga bahwa ada juga orang yang memang rasa ingin tahunya tinggi aja. Seperti saya. Saya tuh pernah dikritik ya sama adik sendiri bahwa, kurang lebih dia bilang gini, Ri, kayaknya emang kau punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi hati-hati ya kalau nanya gitu. Nanya tuh mesti di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, pada orang yang tepat gitu kan. Karena kalau tidak, tragedi saya dan adik saya di sebuah warung makan takutnya terulang. Ya kalau kalian mau tahu ceritanya tentang itu, kita DM-DM-an aja lah ya. Jadi intinya adalah Socrates akhirnya disebut sebagai orang bijak bukan karena ia banyak tahu, tapi ia nyadar bahwa ia tidak tahu. Agak paradoks, saya ulangi. Socrates akhirnya disebut sebagai orang yang bijak bukan karena ia serba tahu, tetapi karena dia sadar bahwa dia masih kurang tahu tentang hal-hal yang ada di dunia ini. Itu. Jadi ini bicara tentang apa ya istilahnya? Self-awareness mungkin ya, kesadaran diri. Nah, kesadaran dirilah yang mungkin akan bisa membawa kita ke kebijakan. Yang nanti akan bisa membawa kita ke kebajikan, atau dalam buku ini disebut sebagai arete. Asik, udah kayak filsuf aja saya nih.
Ya gitu, karena dia akhirnya nyadar bahwa saya bukan manusia paling benar di dunia ini. Justru karena saya nggak tahu yang mana yang benar, saya mencari tahu, saya bertanya, gitu kan. Karena menurut Socrates akhirnya masalah pencarian ini adalah masalah yang urgent, krusial gitu. Masalah pencarian kebenaran bersifat mendesak pada setiap orang menurut dia. Tidak ada yang mau hidup dengan berpegang pada pengetahuan atau informasi palsu gitu kan. Kalau zaman sekarang istilah kerennya tuh hoax. Coba berapa banyak hoax yang sudah bertebaran di muka bumi ini selama beberapa tahun terakhir, apalagi dengan maraknya perkembangan dunia digital, sehingga banyak info-info yang dengan gampangnya disebarluaskan oleh pihak-pihak yang sekiranya tidak bertanggung jawab. Mereka punya power, mereka punya kuasa, sehingga apa yang mereka sebarkan, apa yang mereka lemparkan di ruang publik akhirnya langsung-langsung dipercaya. Nah ini juga nih, masyarakatnya kan, ya jangan, jika itu adalah sebuah opini, ya kan, cobalah ditelaah dulu, dikaji lebih dalam dulu, cari sumbernya, cari faktanya bagaimana. Nah, kalaupun dia adalah sebuah fakta, tapi yang mengemukakannya bukan orang yang memiliki kepakaran dalam hal itu, kita bisa nyari referensi lain. Nah, tapi kalaupun misalnya sebuah info atau sebuah wacana dilemparkan oleh orang yang memiliki kepakaran tentang hal itu, nah, yang pertama kalau saya sih, saya biasanya langsung percaya dulu. Nah, nanti mungkin setelah beberapa lama ketika saya baca-baca berita lain, terus ada yang janggal, kurasa ada pertanyaan di kepalaku, baru akhirnya saya mencari tahu sisi lain dari info tersebut. Ataupun bisa juga begini, misalnya info yang saya dengar tuh kayak, kok kayak susah ya aku terima? Kayak nggak masuk akal bagiku untuk pertama kali ku dengar, kan? Sampai akhirnya saya cari-cari yang lain, oh ya emang ternyata kayak gitu ya. Kayak waktu itu tuh, waktu itu saya sempat berdebat, bukan berdebat sih, kayak gimana ya, diskusi gitulah, tentang perbedaan gula merah, gula Jawa, dan gula aren. Berdasarkan logikaku bahwa ketiga hal ini tuh beda. Gula Jawa, gula merah, gula aren tuh adalah gula-gula yang berbeda. Simpel aja sih logika-logika goblokku ya. Ya kalau sama kenapa namanya beda gitu. Apalagi namanya nama Indonesia semua. Beda kalau suatu bahan makanan namanya beda-beda karena mengikuti bahasa atau istilah dari suatu daerah. Itu kan lain lagi, tapi ini kan semua bahasa Indonesia aja. Jadi pasti ada bedanya. Akhirnya saya googling tuh. Pas saya googling baru buka satu referensi, ternyata gula merah itu ya itu gula Jawa itu. Hah? Kok gitu ya? Perasaan ada deh bedanya gitu kan. Apalagi gula aren, brown sugar, palm sugar, itu ada bedanya semua. Nah, sampai akhirnya ya udah pada waktu itu akhirnya saya kayak yang okay, guys, kalian menang. Ketiga jenis gula ini sama, cuma cara penyebutannya doang yang berbeda. Sampai beberapa lama kemudian saya mau beli persediaan kopi lagi kan, dan saya harus nyari gula-gula yang lain gitu. Nah, saya baru tahu tuh, emang ternyata benar saya waktu itu, beda itu gula merah, gula Jawa, sama gula aren, itu beda. Bedanya gimana? Saya nggak usah jelasin di sini karena akan panjang, yang pasti itu beda, ada ciri khas tertentunya. Nah, walaupun mungkin gula Jawa dan gula merah itu agak sama secara tampilan, tapi secara rasa dan proses pembuatan dan bahan-bahannya itu ada sedikit perbedaan. Intinya gitu deh, beda. Ya, mungkin harusnya saya enggak langsung percaya pada referensi Google waktu itu, karena apa ya, it's Google guys, ya kan? Harusnya saya nyari berbagai referensi pada malam itu. Cuma ya sudahlah, it's just about sugar. Jadi itu tadi cerita tentang pencarian kebenaran yang dilakukan oleh Socrates dan seharusnya juga dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dan seperti yang udah kubilang di bagian sebelumnya tadi, proses pencarian kebenaran ini kita gunakan alat yang namanya pikiran, logika. Itu bukan apa ya? Ya bukan feeling. Kadang sih intuisi juga bermain, tapi yang pertama rasionalitas dulu yang diutamakan. Dalam buku apa tuh ya? Robert T. Kiyosaki kalau nggak salah, disebutkan bahwa pikiran itu merupakan alat yang paling penting, alat yang paling kuat yang kita miliki untuk membuat hidup kita jadi lebih baik. Pikiran ini bisa mengubah mindset kita atau cara pandang kita terhadap sesuatu, sehingga kita bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri kita. Bayangkan misalnya kalau ada orang yang sukanya bermalas-malasan aja, tapi dengan suatu teknik tertentu akhirnya dia mengubah pandangannya, mengubah mindsetnya bahwa dia tidak boleh begitu, ya dia bisa membuat dirinya tidak malas-malasan lagi, tidak mageran lagi, dan menjadi lebih produktif. Nah, segitu hebatnya kekuatan pikiran yang diceritakan dalam bukunya Robert T. Kiyosaki dan beberapa buku tentang brain power atau mind power yang pernah aku baca. Oke, kita kembali bahas tentang intisari dari buku ini ya, bahwa di bagian tengah-tengah itu juga dibahas tentang jenis-jenis berpikir. Tapi ini bukan jenis-jenis berpikir seperti yang diteorikan dalam buku berpikir ya, bukan. Tapi lebih ke jenis berpikir menurut Socrates yang tertuang dalam buku ini. Jadi, katanya ada berpikir kreatif, ya kan, berpikir mendalam atau beranalisis atau berkontemplasi mungkin ya. Berpikir kritis, kemudian ada berpikir paralel, dan yaitu berpikir positif-negatif. Nah, macam-macam proses berpikir ini ada tujuannya masing-masing. Dan itu kita pakai, jangan sampai saling tertukar. Ya, misalnya kita mau membuat sebuah karya, ya tentu proses berpikir kreatif yang harusnya kita utamakan. Nah, nanti kalau setelah kita dapatkan ide kreatifnya, baru kita telaah lebih lanjut tentang positif negatifnya, tentang apa misalnya kelebihan dan kekurangannya, baru kita pikir lebih mendalam lagi dan sebagainya gitu. Nah, lebih jelasnya gimana ya? Udah, kalian baca aja sendiri bukunya, karena saya cuma mau bilang di bagian ini, saya cuma mau bilang bahwa ada beberapa jenis berpikir yang dikemukakan oleh Socrates melalui buku ini. Kemudian juga ada satu hal yang menarik lagi, bahwa di buku ini juga ditampilkan salah satu teori yang saya jadikan panutan dalam buat hidup saya, yaitu teori segitiga apa piramida kebutuhan ya kalau nggak salah, dari Abraham Maslow. Ntar saya lihat referensinya dulu. Oh ya, teori hierarki kebutuhan, the hierarchy of need according to Abraham Maslow. Nah, kalau kalian tahu tentang teori piramida kebutuhan ini, bahwa orang-orang itu memprioritaskan sesuatu berdasarkan piramida ini. Nah, jadi ini kayak segitiga, terus di bagian bawahnya itu adalah kebutuhan dasar, ya, kayak makanan, tempat tinggal, istirahat dan sebagainya. Kemudian apalagi kebutuhan akan keamanan, security dan safety. Kemudian yang di atasnya ada kebutuhan psikologi, kayak kebutuhan akan berteman, kebutuhan akan bersosialisasi, ya kan? Kebutuhan akan pencapaian dan sebagainya. Dan yang paling tinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini kalau saya sih apa ya, udah sampai di level itulah menurutku. Dalam artian untuk makan, kesejahteraan, tempat tinggal, istirahat, keamanan, lingkungan, pertemanan, pencapaian dan segala macam tuh udah. Jadi tinggal ya bagaimana bisa mengaktualisasikan diri ini ke masyarakat, bagaimana bisa membuat diri ini tuh menjadi bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain, kayak gitu. Tidak semua orang berada pada tahap ini dan tidak semua orang juga harus berada pada tahap ini, itu bergantung individu masing-masing. Karena ada juga yang pernah aku baca, dia bilang gini, ini kayak tubuh manusia tuh ya kebutuhan yang mesti diisi ya perut dulu, ya kan, katanya perut dulu, terus kalau udah perut terisi baru bisa naik ke hati, ya kan, karena kan hati atau jantung nih ada di atasnya perut gitu kalau dilihat dari tubuh manusia. Ya ngerti lah ya konsepku maksudnya. Jadi untuk bisa membuat orang sadar untuk melakukan sesuatu yang didasarkan oleh apa? Feeling, yang didasarkan atas dasar ingin bermanfaat bagi orang, itu agak sulit ketika memang kebutuhan dasar akan perutnya aja belum terisi. Nah, jadi mengharapkan semua orang, ya gini deh, saya ada cerita bahwa harusnya kita jadi guru itu memikirkan siswa, kemudian memikirkan masalah pelajaran apa dan segala macam gitu kan, bukan memikirkan uangnya. Seperti itulah pemikiran idealisku pada waktu itu, sampai akhirnya saya memperbanyak bacaan-bacaan dan mulai mengerti tentang perilaku manusia, bahwa bentuk kesadaran dari tiap-tiap orang yang menjadi pengajar ini berbeda. Ya mungkin bagi saya itu udah gak terlalu penting ya, maksudnya yang penting saya bisa makan, bisa beli rokok, bisa beli bensin, itu udah cukup, bisa beli minuman, kopi-kopi, itu udah cukup. Tapi bagi sebagian orang, ya bentuk kesadarannya mengajar itu masih untuk mencari uang buat penghidupannya sebagai mata pencaharian. Nah, kalau saya lebih ke arah bukan mata pencaharian sih, tapi lebih ke arah passion untuk menghidupi diri, untuk menjaga diri agar tetap waras tuh ya dengan ngajar. Ya, begitulah posisi ngajar di hidupku. Dan tidak bisa dipaksakan untuk semua orang berpikir kayak saya atau menjadi kayak saya. Ya, bagi orang yang akhirnya kayak ngajar malas-malesan, materinya kurang benar, intinya banyak deh indikator-indikator atau parameter yang belum terpenuhi oleh orang ini untuk dikatakan seorang guru. Tapi ya udah, karena memang pada dasarnya dia baru sampai di kebutuhan untuk mengisi perut dan keamanan, belum sampai di level yang paling atas, dan itu enggak apa-apa, itu enggak salah juga gitu ya. Kita aja yang sebagai orang luar yang perlu melihat ada jenis-jenis orang yang seperti itu dan maklumi saja, ya kan, selama yang dia lakukan berkaitan dengan pengajaran tidak yang aneh-aneh, misalnya kayak enggak masuk ngajar, itu kan udah keluar jalur ya, ngasih tugas terus. Nah, kalau yang kayak gitu saya masih agak negur-negurin tuh. Tapi selama dia aman-aman aja ngajarnya, saya maklumin aja gitu. Karena kembali lagi bahwa ya kebutuhan, prioritas tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada yang perlu dipaksakan antar satu orang dengan orang yang lain. Cukup saling memahami, saling memaklumi. Nanti kalau ada yang keluar jalur, baru kita berusaha luruskan. Ya kalaupun nggak bisa lurus, ya sudah, tinggalin aja daripada jatuhnya stres sendiri. Di bagian-bagian terakhir dari buku ini, itu banyak banget hal-hal tentang kehidupan yang dibahas ya. Saya tulis ada 4 hal di sini. Yang pertama bahwa mengajarkan tentang hidup yang lebih bermakna. Gitu. Banyak orang yang menganggap hidupnya kayak fucked up, hidupnya kosong, hidupnya hampa, karena dia nggak tahu gitu. Bagaimana sih caranya kita menjalani hidup ini? Bagaimana caranya kita bisa enjoy dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa tenang dalam menjalani hari-hari kita? Yaitu karena dia merasa hidupnya nggak bermakna. Dia merasa seseorang yang, apa artiku di dunia ini? Aku siapa? Itu apa pentingku buat orang lain? Entah karena dia nggak tahu atau dia nggak mau mencari tahu, karena dia tidak mengenali dirinya, karena dia tidak mau mengenali dirinya, I don't know, I don't really care, karena I don't really care because some people, they don't really care about this kind of thing. Saya peduli kalau orang juga peduli, sesimpel itu sih. Kemudian ada tentang menikmati proses hidup, ya kan, bahwa hidup ini adalah sebuah proses, hidup ini bukan berbicara tentang hasil, karena kebanyakan orang kan lebih mengutamakan hasil tuh ketimbang proses. Dia menganggap hidup ini tuh kayak sebuah balapan. It's life. Well, actually life is not a race gitu. Ya memang ada orang yang di umur sekian udah mencapai level ini, ada yang umur sekian udah mencapai level ini gitu. Tapi itu kan hidupnya orang, dan hidupnya orang kita nggak bisa jadikan patokan, atau mungkin bisa kita jadikan patokan, tapi jadikan standar. Tapi kalau akhirnya kita nggak bisa mencapai standar itu, ya udah, hidup based on your own standard gitu. Nah, karena kan tiap individu beda-beda ya. Kebanyakan, kalau saya sih aku bilang kebanyakan ngelihat orang lain tuh akhirnya buat hidup kita jadi insecure. Ada orang yang dikit-dikit kita lihat, wah, posting foto-foto liburan, ah, posting barang-barang branded, barang-barang mewah, terus kita yang, aku di umur segini beli rokok aja susah gitu. Ya udahlah, emang jalan hidupnya orang mah beda-beda. Nah, kalau kita terlalu membanding-bandingkan diri seperti itu, jatuhnya di hidup kita nanti akan jadi kayak balapan aja. Saya pernah dengar cerita dari seorang komika gitu. Dia udah mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, menurutnya ya. Karena titik yang dia capai itu juga sebenarnya terbentuk karena standar masyarakat dan standar keluarganya. Intinya gini, dia udah kerja, dia udah sukses secara materi, karena dia kerja di perusahaan asing yang gajinya tuh puluhan juta sebulan. Dia karyawan terbaik tiap bulan, dia selalu menang tender, dia selalu mendapat posisi teratas, ya kan? Dan akhirnya dia jadi apa tuh ya? Kayak CEO gitulah. Ini perusahaan asing loh, bayangkan. Ya sebut aja secara materialistik, itu adalah yang kebanyakan orang pengen. Tapi tahu enggak, yang dia rasakan adalah kayak kosong aja gitu. Oke, dia senang pertamanya. Oi, dapat pencapaian. Oi, dapat uang, dapat ini. Kemudian dia berpikir, what's next? Udah. Terus ngapain? Gitu. Oh, ada tujuan yang baru. Ada goal yang baru. Oke, tercapai. Udah. Habis itu ngapain? Akhirnya hidupnya kayak gitu-gitu aja terus. Memburu goals-goals tertentu. Dan akhirnya dia tidak menikmati proses hidupnya, karena ya terlalu fokus melihat lurus ke depan gitu. Dia enggak memperhatikan kanan-kiri depan, kanan-kiri belakang, samping-sampingnya, yang banyak hal-hal kecil yang mungkin juga bisa dia jadikan sebagai nilai-nilai buat kehidupannya. Nah, itu tuh salah satu masalah. Salah satu kritik, salah satu masalah tentang berkehidupan yang terlalu kaku. Saya lupa di buku apa tuh pernah aku baca kayak gitu. Nah, itu tadi orang sudah sebegitunya dengan hidupnya sampai akhirnya dia memutuskan ya udahlah. Gitu kan? Dia tinggalkan pekerjaannya, dia buka, dia jalankan pekerjaan yang baru, dan dia tidak mengejar sesuatu-sesuatu lagi. Ya, ada yang dia kejar, tapi akhirnya dia enggak fokus ke depan aja gitu. Dia ngelihat kanan kiri, dia menikmati proses berkehidupannya. Dia intinya kayak gitu. Dan ketika dia mulai menjalani hidup ini, menikmati proses hari demi hari, dia merasa lebih hidup aja gitu. He feels alive. Nah, itu yang berusaha saya terapkan dalam hidupku karena saya juga orangnya sempat terbangun oleh standar masyarakat ya, apalagi dengan apalagi dengan lingkungan keluarga yang seperti itu, cukup kompetitif. Tapi saya enggak peduli aja sih. Saya lebih ke sekarang nih, saya lebih ke arah yang bagaimana saya bisa menjalani hidup dengan santai, tenang. Ya, apa yang ku mau bisa ku dapat, bersyukur dengan apa yang ku punya, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi menurutku, mempelajari pikiran-pikirannya Socrates, mempelajari filsafat seperti ini, cukup banyak mempengaruhi apa yang menjadi nilai-nilai dalam diriku. Ada yang nilainya tergantikan, ada yang menjadi nilai baru, gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya pengen lebih mendalami tentang proses berkehidupan yang apa ya, yang lebih bermakna, asik. Bukan berkehidupan yang baik dan benar ya, karena itu kan perspektif tiap-tiap orang. Saya sebut saja bagaimana menjalani kehidupan ini dengan lebih bermakna, ya silakan telaah atau kaji pikiran-pikiran dari Socrates. Dan akhirnya 1 jam tercapai lagi, padahal niat saya tadi mah cuma 35 sampai 45 menit doang. Aduh, sampai sejam lagi ocehanku kali ini. Ya udahlah. That's all for my story guys. Thanks for listening. Dengerin template closing dulu. Kalian bisa dengerin podcast My Story di aplikasi Spotify, Spoon, Anchor, Pocket Cast, Radio Public, dan juga beberapa platform lainnya. Episode berikutnya akan diupload 3 atau 4 hari lagi sekitar jam 7:30 malam waktu Indonesia Tengah. Kalian juga bisa follow akun Instagram @my.edu.story untuk tahu lebih detail tentang jadwal rilisnya. Kalau kalian suka dengan podcast ini, bantu share di teman kalian, di keluarga kalian. Kalian juga bisa post di story IG atau jadiin status di WA. Untuk kalian yang mau kasih saran, komentar, atau mau diskusi, langsung aja DM saya di akun IG @my.edu.story. Yuk bantu podcast ini biar lebih berkembang. Oke, segitu aja dulu untuk episode kali ini. See you on the next episode. Saya IPS and keep listening to my story.